que a aprobación se procede data da sesión anterior. Alguna cuestión barata? Pasamos a votar. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2014.
Bueno, hai o informe dotado da Comisión Informativa de 16 de marzo de 2015, expuxo ao público, o resultado xa é o mesmo, non houve alegacións, polo tanto,
pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade a conta será. Muy ben, pasamos ao terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre aceptación e transmisión de ben inmoble con destino a cementerio en Ponteolla.
Informe sobre a aceptación e transmisión de ben con destino a cementerio en Ponteolla, Comisión Informativa do día 22 de abril de 2015. Aceptación da cesión da parcela por parte do Agader a destinar a cementerio. Dese conta de comunicación número tal da Consellería de Medio Rural e do Mar sobre acordo da Presidenta da Xencia Galega de Desenvolvemento Rural Agader do 24 de marzo polo que se cede ao Concello a propiedade mediante adxudicación directa e a título gratuito o seguinte ben inmoble de carácter patrimonial con destino a cementerio. Parcela 387 do polígono 508 da zona de concentración parcela de Ponteolla no Concello de Vedra, con extensión superficial de 7 áreas e 20 centiáreas. Limita norte con camiño, sur camiño, leste con camiño e oeste con do Ricardo Villaverde Gondar. Construcción e camiño. Sobre esta parcela ofrécese parte dun cementerio, un local de servicios funerarios, un cruceiro, un banco, escaleira rampla, referente catastral, tal. En función da establecido nos artículos 10 e 12 do Reglamento de Vedra das Entidades Locais, propónse, primeiro, aceptar a cesión de propiedade mediante adxudicación directa e a título gratuito do ben inmoble con referencia catastral sito en Figueiredo, Ponteolla, para destinar a cementerio. Segundo, aceptar as demais condicións da cesión. A Comisión de Asuntos Xerais informa formalmente a citada proposta.
Aquí hai algo máis en relación á transmisión ou eso despois?
Non, despois.
Bueno, entón, en relación á aceptación do ben, algo que dicir? Pasamos a votar. Votos a favor. Pois, aprobarse por unanimidade a aceptación do ben inmoble con destino a cementerio de Ponteolla. Aceptación, pero non falamos da transmisión.
Aceptación da transmisión. Va todo. Aí aquí hai dos.
Claro, hai dos informes, entonces, non? Aprobamos un informe ahora que é o de aceptación.
De transmisión. Está escondido.
Da foi un informe de aceptación da parcela.
Aceptación, bien. Logo, transmisión. Informe sobre a transmisión do ben. Cesión da parcela, informe dotado pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 22 de abril. Cesión da parcela da Asociación de Veciños Virxen de Gundián de Ponteolla. Dase conta do escrito presentado pola Asociación de Veciños Virxen de Gundián de Ponteolla solicitándolle ao Concello a cesión da parcela número 387 do polígono 508 da Concesión Parcelaria de Ponteolla, adquirida polo Concello en virtude de adxudicación directa a título gratuito do Agader, en virtude do acordo de data 24 de marzo con destino ao cementerio parroquial. Considerando que non existe no expediente, que no coexpediente consta o informe da Secretaría sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir, así como o informe do Servicio Estadístico Municipal sobre as características do ben acceder e a súa valoración e inclusión en algún plan de ordenación e informe de intervención en relación co valor que supón dos recursos ordinarios de orzamento o valor do ben inmoble, realizada a tramitación legalmente establecida e visto o informe da Secretaría, propónse, primeiro, iniciar expediente para acceder gratuitamente a parcela número 387 do polígono 508 de concentración parcelaria de Ponteolla a favor da Asociación de Veciños Virxen de Gundián con NIF tal coas condicións establecidas no acordo do Agader de 14 de marzo. Segundo, someter o expediente a un período de información pública por plazo de 20 días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia a fin de que os interesados presenten as alegacións que estimen pertinentes. Terceiro, remitir o expediente para o seu coñecemento á Xunta de Galicia. A Comisión de Asuntos Sociales informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a isto? Pasamos a votar. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. O cuarto punto do orden do día, que é acordo remitido pola FEGAN relativo a posible supresión dos rexistros civis.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 22 de abril de 2015 sobre acordo da FEGAN relativo a posible supresión dos rexistros civis. Dase conta do acordo da Comisión Executiva da FEGAN da súa xuntanza de 18 de marzo, que diu o seguinte: a FEGAN, como legítimo representante do municipalismo galego, expresa a súa preocupación polas consecuencias que para os veciños pode ter a próxima supresión dos actuais rexistros civis coa definitiva entrada en vigor da Lei 20/2011 de 11 de xullo do rexistro civil, circunstancia que xa foi posta en coñecemento da señora Secretaria de Estado de Xustiza polo presidente e vicepresidente do voceiro dos partidos representados na Federación na recente xuntanza mantida coa mesma. Esta previsión legal obrigaría aos cidadáns ao marxen do lugar onde residan a desplazarse aos escasos rexistros mercantís existentes en Galicia ou ás futuras oficinas do rexistro civil, cuxo emplazamento ignórase, probablemente nas capitais provinciais, segundo prevé o proxecto de lei de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do rexistro civil. Ademais, Galicia conta cunha poboación totalmente avellentada e dispersa en máis de 30.000 núcleos de poboación, a metade de todos os existentes en España, sin que moitos deles conten actualmente coa tecnoloxía necesaria para implantar a previa plataforma, prevista plataforma electrónica. Por estas circunstancias, a FEGAN, tal como comunicou o Director Xeral de Rexistros e o Notariado do Goberno de España, exixe o mantemento dos servicios e funcións rexistrais civis no ámbito municipal máis próximo, encomendándose aos mesmos aos xulgados de paz, ero sin prexuicio de considerar, en atención á nova naturaleza administrativa do rexistro civil, e para municipios sin xulgado de paz, a colaboración ou participación municipal co consiguiente financiamento que establece a Lei 27/2013 de racionalización e sostibilidade da administración local. No desempeño destas funcións rexistrais, máis alá das previsións actualmente recollidas no artículo 22.2 da Lei 20/2011, e na liña xa existente en países do noso entorno, tales como Francia e Italia. Ao tempo, a Comisión Executiva insta a todos os concellos galegos a que tomen acordos plenarios nestes mesmos termos e que estes sexan remitidos a esta Federación, así como ao Ministerio de Xustiza. A Comisión de Asuntos Sociais informa formalmente a proposta da FEGAN.
Bueno, aparentemente, según as noticias de prensa, parece que, xa non digo que volten marcha atrás, pero por lo menos que conselan a historia e saberemos o que pasa con todo isto. En calquer caso, creo que é importante aprobalo e manifestarse a nosa postura en relación a isto. Non sei se alguén quere comentar algo máis.
Sí, somente dicir que, bueno, polo nosa parte esperamos que sexa finalmente un punto final deste asunto, porque realmente as repercusións para a cidadanía son graves e parecenos grave que algo que ten que ser de control público, uns datos que son públicos e que se manexan para infinidade de actos públicos, pasen prácticamente a mans privadas e se perda prácticamente o control deles. Entón, esperamos que isto sexa un punto final neste asunto e, se non, van emplazar as futuras corporacións a que realmente fagan frente a isto e o impidan con todo o que teñan ao seu alcance.
Se alguén quere facer algo máis? Bueno, pois totalmente de acordo con esas manifestacións. Entón, pasamos a votar. Votos a favor. Pues, apróbase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto do orden do día, que acordo se procede sobre a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación na Ordenanza N3 de Fincas Singulares, Fonte de Meire, en Pousada Baixo Vedra.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plano día 21 de abril de 2015. Se procede sobre a aprobación inicial do expediente de mutación. Do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación da Ordenanza número 3 de Finca Singular Fonte Meire en Pousada de Abaixo, Vedra. Considerando os antecedentes expostos e de conformidade co disposto no artículo 86 e demais da aplicación da Lei 9/2002 da Ordenación Urbanística e da Protección do Medio Rural de Galicia, propónse, primeiro, aprobar definitivamente o Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Fonte Meire en Pousada de Abaixo, con modificación resultante dos informes emitidos e incorporadas ao documento presentado para aprobación definitiva nos termos de documentación técnica presentada e asignada por Eduardo Cruz Aguiar e Pablo Martínez Rodríguez en calidad de arquitectos. Publicar a aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia para os efectos do artículo 92 da Lei 9/2002 e igualmente publicar a aprobación definitiva coa normativa e as ordenanzas do mencionado plan no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Terceiro, remitir debidamente licenciados expedientes e súas copias do proxecto ao órgano autonómico competente en materia de urbanismo. A Comisión de Urbanismo Plans, por unanimidade dos existentes, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión en relación a isto? Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao sexto punto do orden do día, que acordo se procede sobre a aprobación inicial de expediente de mutación de manial de bens de titularidade municipal.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plans do día 21 de abril sobre expediente de mutación de manial de bens de titularidade municipal. Propónse aprobar inicialmente o cambio de destino dos bens obxecto do expediente emplazado neste terreo municipal, edificio sito no lugar de San Gregorio na parroquia de San Mamede de Ribadulla con destino á Escola Unitaria de San Mamede, edificio emplazado no lugar de Ponte Ulla, Ponte Ulla con destino á Escola Unitaria de Ponte Ulla, edificio emplazado no lugar de Viño Pequeno, San Andrés de Llobre, con destino a Escola Unitaria de Llobre, que no sucesivo serán destinados a usos sociales e comunitarios, con mutación de manial interna ou objetiva, sin que supoña cambio de súa naturaleza de ben do dominio público afecto a un servicio público. Segundo, por considerar conveniente para os intereses públicos a participación cidadá no presente expediente, anunciar no Boletín Oficial da Provincia, ante o breve anuncio do Concello, polo plazo de un mes o acordo adoptado, e expediente tramitado a fin de que os interesados poidan presentar alegacións ou reclamacións. Terceiro, considerar a prova definitivamente o acordo plenario inicial e o expediente de non presentarse alegacións ou reclamacións ou, no seu caso, un novo acordo plenario definitivo resolvendo as mesmas. Cuarto, cando o acordo sexe definitivo, rectificar no inventario municipal de bens e o registro de propiedades e, no caso, cambio de destino efectuado no citado ben inmoble municipal. Quinto, facultar ao señor alcalde presidente para a asignatura de cuantos documentos relacionados con este asunto. A Comisión de Urbanismo e Plan se informa formalmente a citada proposta. Sí. Sí, outro aquí. O mesmo informe da Comisión. Mutación de manual da primeira planta de edificio destinado á escola na parroquia de San Xián de Sales. Visto que antecede, propónse, primeiro, aprobar inicialmente o cambio de destino do ben obxecto de expediente primeira planta de edificio destinado á escola, empezado no lugar de Cibrán San Xián de Sales, neste tramo municipal, que no sentido sea destinado para usos sociais e comunitarios con mutación de manial interno obxectiva. Bueno, o mismo, a publicación no boletín da provincia, considera que definitivamente o acordo expoñelo ao público, rectificar o inventario e facultar ao alcalde.
Bueno, xa comparamos outro día. No, pero non está a Escola de Vilanova, non estaba...
Teresa dixo que ese local que teoría era da Asociación de Vecinos, no inventario que non estaba. Aquí acordarás a desafectación, no seu momento.
Sí, pero non está no inventario municipal.
Era casa do mestre. O don era casa do mestre.
Sí.
Non era a escola.
Bueno, falamos outro día. A votación de manual simplemente significa, salvo error ou omisión, que non só caben os usos objetivos, senón outros usos sociales. Uso público. Uso público, nada máis. Isto non quer dicir que se vaya a transmitir, simplemente que había que facer ese trámite legal. Se han quere dicir algo, se non pasamos a votar. Votos a favor, apróbase por unanimidade. Ora había, se se tratara outro día, darase a comisión un punto que era adhesión ao proxecto de Cidades en Red contra o consumo de alcohol por menores de edad. Hai que votar a ausencia?
Non? Sí.
Votamos a ausencia. Votos a favor da ausencia. Apróbase a ausencia por unanimidade.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do 22 de abril sobre cidades en red contra o consumo de alcohol por menores de edad. Pasado mes de dezembro de 2013, a Federación Española de Bebidas Espirituosas e o Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade presentaron a primeira iniciativa público-privada destinada a loitar contra o consumo de alcohol en menores de idade. Esta campaña nace do compromiso da Federación Española de Bebidas Espirituosas coa sociedade achegando solucións ao problema de consumo de alcohol en menores de edad. Baixo lema menores ni unha gota máis de 100 razones para que un menor non beba alcohol, FEBE e o Ministerio de Sanidade crearon unha campaña que ten como objetivo loitar contra o consumo de alcohol en menores de idade, dende unha perspectiva preventiva e educativa achegando razóns que evidencian por que o único consumo válido en menores é un consumo cero. O proxecto de Cidades en Red contra o consumo de alcohol por menores de edade cédelle o protagonismo e o liderato da campaña aos concellos que se sumen a ela para trasladar as accións que se desenvolvan a nivel nacional ao ámbito municipal. A vista do anterior, proponse a adhesión do concello ao citado proxecto.
Alguna cuestión en relación a este punto? Pasamos a alguén? Que decir? Pasamos en donde se a votar. Votos a favor? Pues, apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que contestación ás preguntas...
No, hai outro máis. Podemos dar aquí datos desto de período de pago.
Pero simplemente informar.
Sí. Declaramos por urgencia, por si acaso. Declaramos por urgencia.
Votos a favor da ausencia da declaración de período de...
Sí.
Para que cara... Cada trimestre hai que comunicar ao pleno o período de pago das... o período medio de pago das facturas. Votos a favor da ausencia? As obligacións de montar. É así, non?
Sí.
Como?
As
obligacións
son
nosas. Si metemos aos secretarios, interventores e tesoureros, bueno, isto sí se pode dicir, traballando máis para Madrid que para aquí.
Sí. Bien.
Perdón, que non se utilice isto na campaña.
En resumidas cuentas, o ratio de operacións pagadas en días sobre dos 30 que se entende, digamos, que é período ao contado, son 10,48 días.
Ao período medio, 2,30.
Período medio días, 2,34, sí.
No, período medio, 32 días.
32 días. 2 sobre 2, sí.
Se o plazo son 30 días, estamos en 32. 2... Período medio de plazo establecido automáticamente por o ordenador. Pasamos ao sétimo punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores, que non había preguntas, había dous robos, unha relación a unha actuación nun camiño público no Cumareño, que parece ser que xa zarreteaban os postes e as cadeas, ademais hubo tamén denuncia particular, pero bueno, creo que xa na semana seguinte retiraron todo eso. E despois, en relación a lectura do escrito que lle pasaron ao BNG, en relación ao tema de cambiar a... bueno, de mellorar a conexión de xel no Concello, pero basicamente de cambiar e actualizar a centraliña aquí en Vedra, pois tamén se fixo xa a dos pendientes de petición formal. E agora pasamos ao último punto, que robos e preguntas. Non hai ningún robo, non hai ninguna pregunta.
Si, si, aquí, aquí.
Ah, pero eu pensaba que o futuro non se
atorga.
Bueno, nada. Eu é máis ben unha despedida, porque, como todos sabedes, non vou a participar en ninguna lista electoral nas próximas eleccións. Polo tanto, é imposible que poida estar aquí na próxima legislatura. Entonces, un agradecimiento sincero ao personal deste concello, ao seu secretario encabezando, polo bo trato, non só a min, senón creo que en general hacia todos os ciudadanos. Por supuesto, aparcando as diferencias que hai que aparcar nestes casos, pois a corporación, as outras anteriores, especialmente a esta, pois por este respeto de distintos pareceres, por supuesto, pois decirvos que sigo a vosa disposición se alguna cousa que supoño que en fin, no mundo a veces dá volta se podemos non necesitar uns aos outros. Sigo a disposición de todos e cada un de vos para calquer cuestión que eu pudera, se for o caso. Bueno, pois desearvos suerte na próxima campaña que se vai a realizar. Eu sempre fun partidario de facer campañas nobles en positivo, porque creo que iso axuda a facer cohesión e vecindad. Cada un ten que defender un punto de vista, pero desde logo sempre en positivo. Por lo tanto, pois nada, agradecimiento a todos, seguiremos nos vendo, aunque non sea aquí no pleno. Así que gracias a todos. Nada máis.
Bueno, pois, se non hai nada máis, eu sigue sendo ese último pleno tamén ordinario, case da do que é esta legislatura 2011-2015. Como decía Rebeleno, hai varios compañeros que son Celia con poquinho tempo, pero Lucía e José Belo, Rebeleno, que, bueno, públicamente non van nas listas. Entonces, pois pues, eu creo que públicamente, formalmente, facer un reconocimiento, así queda grabado, así recollido neste pleno, o seu traballo durante todos estes anos, polo ben dos veciños da Vedra. Creo que, como mínimo, que queda reconocido aquí, para que, cando veñan outros na historia, en este pleno, pois, pues, que se recoñece o traballo feito polos concellales, que non van a repetir. Extensible a, bueno, pues, a calquera que, bueno, pues, por unhas distancias ou outras, pues, ainda que vayan a listas electorales, non, pues, non repita, etc. Entón, pues, moitas gracias a todos, e sobre todo pola, eu creo que a legislatura foi polos cauces que debían de discurrir, cada un defende as súas posturas, e nada máis. Moita sorte, nos reservemos todos nas próximas semanas. Bueno, pues queda levantada a sesión.